Eta hoi bezala tertuliari helduko diogu, kale gorrian saionetako bigarren atalean, eta horretarako bilagun bigon bidatu gorkoan ere gurekin, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon?
Egunon bai.
Eta bestetik Ariane Kamio, egunon zurire Ariane. Bueno, eta Durangoko azokari begira jarriko gara sarreran aipatzen genuen bezala, azoka barrutik bizitu duzue zue biek, Gotzonzuk eragile bezala, eta Arianezuk kazetari bezala, Garako kultura kazetari bezala, barrutik ezagutu duzue, euskal kulturari ere jarraipen zuzena egiten diozue, eta azokaren balorazio bat egin nahiko genuke zuekin, bueno, antolatzaileak gustora, aurten ere, badirudi zapore gozoa utzi duela aurtengo 49. edizioak egun baten faltan eman zituzten datua Garediaga elkartekoek joan den urtean 100.000 bisitari bildu bazituen ba aurten 120.000 aipatzen zituzten hori bai esan bezala egun baten faltan 150 ekitaldi inguru landakotik kanpoko 6 gunetan izandakoak ahotsenea irudienea eszenatokia sagu ganbara platereuna eta kabian eta parte hartzea aipatzen zuten, parte hartze handia oroar, eta emaitzek berresten dutela azokaren eredua. Bueno, ez dakizuek zer balorazio egiten duzuen, Ariane zuke azokaren lehen egunean kaleratzen zenuen zutabean G puntua aipatzen zenuen, ez dakiz G punturi topatu duzun hortengo Durangoko azokan?
Bueno, nik uste bai ez. Azokak aurten asko gozatzeko aukera eman du, oso egitarau zabala eskaini du eta bisitariak ba nahi izan duen guztia eskura izan du eta batez ere aukeratzeko aukera hori ere izan du, ez? Bueno, nire ustez ahotseneak aurten sekulako lana egin du eta arrakasta ere ikusi da, ez? Kontzertuetan jendetza, hitzaldietan ere ikusle ugari eta horrek bain ba eszenatokiak, irudieneak eta kabiak eta plateroeneak noski ba baita ere jende mordoa bildu dute egun hauetan, ez? Eta nik uste ba argazki horrek erakusten duela nola gaur egungo Durangoko azokaren eredu parte hartzailea ba arrakastatsua den, ez? Eragile desberdinen artean indarrak batu eta lan egiteak ba ondorio onak ditu.
Gotzon.
Bai, bueno, Arianek esandakoagaz guztiz bat. Uste urtetik urtera parte hartzeak ero eta handiagoa dela, eta iruditzen zaite eskenatokiak eta irudieneak eta kabiak eta ari direla hasiera batean nahi genuken pisu hartzen azoka honetan. Uste ahotseneak igual estali egin izan dituela gune horiek aurreko urteetan, batez ere, bueno, ba, musika eskaintza badu erantzuna, ez bakarrik Durangoko azokan, ez? Orokorrean badu askoz erantzuna handiagoa eta Durangoko azokan nabarmen gelditzen da hori, eta akaso aurreko urteetan apur bat itzala egiten ziren beste egunei, baina uste dut aurten beste egunek ere indarra burua atera dutela eta gero eta gehiago ateratuko dutela. Eta, bueno, iruditzen zait, ba, ari garela bidean pauso oso sendoak ematen, eta, bueno, geratzen zaiguna orain da, ustut, azpigitura aldetik beste inbertsio batzuk behar dituela, azokak, kontuan izanik, abenduan egiten dela, aurten esaterako, nik gogoratzen ez dudan beste euri egin du, ez dut gogoratzen, ez dakit, azkeneko goi urtentzaren horren beste euri, eta eguraldi eskaz egin izana, eta horre sortu dizkigu barrutik behintzat, eragozpen batzuk, gero igual kanpoan ez zirenak ikusi, baina barrutik bai igarre ditugunak. Iruditzen zait, eztabaida guneak ere, bueno, ekarpen importantea egin diola, horre eztabaida gune horretan, areto nagusiko eztabaida gunean, gaiak, tratatu diren gaiak oso interesanteak izan direla, akaso, eta hau da, azkenean, finean guk, aiertekoen agatabio duela bi urte askarako ziklo ura, abierazi genuen ziklo ura berregokitu egin dute eta areto nagusian, guk orduan proposatzen genuen urtean zehar, Euskal Herri osoan zehar, gai beraren inguruan egitea antzeko mai inguruak eta Durangon horren ondorioak edo laburpena edo sintesia edo egitea, iruditzen zaitze bide hori hartu beharko litzatekeela berriro, eta ez geratzea bakarrik eztabaida azoka egun hoietan, urte osoan zehar baizik, eta azoka izatea akaso hori ez, ondorioak eta sintesia eta laburpenak ateratzeko gunea, baina bueno, iruditzen zait ekarpen positiboa dela, ez, gogoeta egitea ere bai. Eta iruditzen zait jentea ohartarazten ari garela behintzat, azokara joatea dela gure kultur sistema osotasunean ikusteko aukera bat, ez? Sortzaileetatik hasi eta saletaraino hor gaude gurpil batean, ez? Ibilbide berberean, landako gunean eta gainontzeko guneetan, eta erakusten ari garela kultur prozesu sorkuntzatik hasi eta erosteraino edo jasotzeraino zutari garela erakusten prozesu oso, eta hori uste oso importantea dela, ez? Azkenean guk behin eta berriro esaten dugun bezala, guk gure kulturak daukan gabeziarik handiena dalako, guk geuk euskaldunok ez dugula ezagutzen gure kultura, eta zut ari garela jentea ohartarazten ze importantea den horretaz jabetzea, ez? Eta ikustea zer den gure kultura bere osotasunean.
Gogoeta gunea izan da urtengo nobedadetako bat Durangoko azokan, Nerea Mujika Garidegako lehendakariak aipatzen zuen oso esperientzia bueno, ona izan dela, eta ildo beretik jarraitzea espero dutela urrengo urteetan ere, nolabait jauzi kualitatiboa ere eman diola Durangoko azokari, azoka orekatzen ere ari dela, badura bere alde ludikoa, herrikoia, baina baita serioagoa ere, eta kaso Gogoeta plaza honek eman diona aipatzen zenuen gotzon, urte osora zabaldu beharko liratezkela horrelako gogoetaguneak akaso, eta ez soilik Durangoko azokara mugatu, baina zer eman dio honek azokari, Ariane, zuk bereziki Gogoeta plaza hori jarraitu duzu, horren jarraipen egin duzu Durangoko azokan, zure ustez zer eman dio honek azokari?
Bueno, nire ustez beharrezkoak diren eztabaidak jaso ditu azokak. Hala eta guztiz ere ados nago gotzonek direnarekin, ez dut uste ordu terdi edo bi orduko eztabaidetan euskal kulturaren inguruan dauden kezka eta gertaera guztiak konponduko direnik, ez? Bai, egia da behar dela eztabaida sakonago bat eta gotzonek berak aurreko larun batean ez igandean egin zuen parte hartu zuen eztabaidan horixe zion, ez? Euskal kulturaren eragile guztiak Eusko Jaurlaritzatik hasi eta beste herriko edozein eragiletaraino denak batuta eztabaida sakona eta nik uste benetazko eztabaida bat dela beharrezkoa, ez? Bai dirukontuaz hitz egiteko, bai transmisioaz, bai hizkuntzaren autuaz, gai asko dago jorratzeko eta eztabaida hori ekartzea beharrezkoa da, ez? Baina bueno, hala ere Durangora mugatuta ni egunero egon naiz Gogoetaren plazan eta egia esan oso interesgarriak izan dira emandako hitzaldi, egindako mahai inguru eta elkarrizketak, ez? Fermin Muguruzatik hasi berak euskaraz egiteko autua nola erabakizuen azaldu zuen eta gero hori ez esan dudana Gotzon Barandiaran eta beste eragile batzu Jose Muñoz, Beñat Gaztelurruti eta Xabi Paiarekin batera euskal kulturaren sostengo ekonomikoa zaritu ziren oso ikuspuntu desberdinak jarri ziren mahai gainean eta hori ere oso interesgarria da, ez? Eta atzokoan amaitu genuen Niko Etxart eta Maialen Lujanbiorekin bertsolaritza eta euskal roka agian batera ezinak diruditen bi mundu izango dira, baina gero ondoan badugu bateratzen gaituzten zenbait elementu, ez? Eta hori Gotzonek lehen esan duen ildo beretik egia da euskaldunok euskal kultura edo daukagun kultura ez dugula guztiz edo erabat ezagutzen eta Gogoeta horien parte ere izan beharko genuke eta nik uste beharrezkoak direla.
Gogoeta horietan aipatu duzun bezala parte hartu zuten, horietako batean zu parte hartu zenuen Gotzon, Jaurlaritzako ordezkari Josean Muñozekin eta baita Xabi Paia eta Bainat Gaztelurrutiarekin, Plateroneko kidearekin, sostengu ekonomikoa zaritu zineten, aurrera begira aipatzen zenuen azpegitura aldetik garapena behar duela Durangoko azokak, inbertsioak behar dituela eta horretan nork du giltza, diru laguntza gauzak aipatzen zenituen eztabaida horretan, apurrak baino ez dituela jasotzen euskal kulturak, instituzioen aldetik, hor egin behar da apustu, azoka ere azpigitura aldetik garatu dadin, nondik ikusten duzuzuk jorratu behar dela bidea?
Bai, nik uste igandean proposatu genuenaren ildotik, ez? Egin behar dugu erabaki, guk daukagu korapilo bat eta galdera bat ez duguna oraindik erantzun, ez? Edo erantzuten dena lau urtera, hauteskundeak egoten direnero erantzuten dena. Eta da, zer den estrategikoa euskal kulturaren zat, ez da? Eta orduan, zer den estrategikoa euskal kulturaren zat, nork erabakitzen du? Eta non erabakitzen da? Eta zelan erabakitzen da? Ze horren baitan dago beste guztia. Hau da, batzu, erakunde publiko batzuk uste maldin badut, beraiek direla, esan behar dutenak zer den estrategiko euskal kulturaren zat, beraiek bakarrik, ba, hori horrek ez gara matza inora. Ez? Guz atituta gaude, hiru administrazioetan gutxienez, hizkuntza zapaldua daukagu, gutxiagotu bat daukagu, ondorioz gure kultura ere gutxiagotuta dago, eta horrek sortzen dizkigu hainbat eta hainbat gabezia. Eta horri orain arte nola erantzun diogu, pues bakoitza bere aldetik. Baina orain, zorionez esango nuke krisi ekonomiko larri honen eraginez, konturatu gara elkarren beharra dugula. Eta elkarren beharra eukitzeak esan nahi du, elkar ezagutzea, elkarren zutea, jakitea bata besteak ze nahi duen, ze gogo duen, ze grina duen, ze baldintza ekonomiko humanorekin jokatzen duen, eta guztion artean adostu behar dugu zer den estrategikokoa euskal kulturaren, eta azoka dago horren barne, eta argi dagoena da, 49 urteren ostean, azokari eztabaidatu gabe foro ireki batean berez etorri zaiola estrategikotasun hori, hau da, bertan parte hartzen dugun sortzaile, argitaletxe, disketxe eta eragile pribatu, publiko, zein herri mugimendutakoek, hezkuntzakoek, zue komunikabideek eta saleek berez eman diogula estrategikotasuna azokari, ez da? Baina orokorrean euskal kulturan egin behar dugu eztabaida ireki bat, gure ustez behintzat, ez? Gu proposatzen duguna hori da, erabaki dezagun guztion artean Euskal Herrian kultura ari garenon artean, kulturgintzan ari garenon artean, hasi sortzaileetatik eta saletara, eragile pribatu, publiko, herri mugimendu, komunikabide, hezkuntza arloko eragile guztion artean erabaki dezagun. Hitz egin dezagun eta behar baldin baditugu 3 urte horretan inbertitu ditzagun, eman ditzagun 3 urte horretan, bilatu ditzagun moduak inorrez daiten geratu iritzirik emateko aukerarik gabe, eman dezagun guztiok iritzia. Eta erabakiko dugu gero nor izango den motorra, eta erabakiko dugu gero zer den estrategikoa, eta ondorioz erabakiko dugu non eta zelan inbertitzen dugun dirua, ez? Guztiona den dirua. Eta iruditzen zait, bueno, hori da la orain eztabaidaren gakoa, gure ustez behintzat, hori da. Ezin duguna eginda, lau urtera, plazaratu zer den estrategiko euskal kulturaren zat, beti alderdi politikoen logikan, ez? Etekin politiko bat buruan daukan, gogoan daukan alderdi baten logikan, ez da? Hori da uste dute kako nagusia, eta uste dut denon artean oratu behar diogula horri, eta sinestu behar dugu lor dezakegula guztion artean, erabakitzea zer den estrategikoa, non zelan nortzuen artean eta zer nola inbertitzen dugun dirua lortzeko estrategiko diren gai hoiek, helburu hoiek.
Eztabaida zabaldu eta estrategiko egin dutela Durangoko azok hainbat eragilek aipatzen zenuen, lau egun izan dira ordea, lau egun besterik ez, eta orain zer, ze, bueno, oso polita izan da, esango dugu, eguraldi oso txarra egin du, baina hala ere jende asko gerturatu da, eta goxotasuna topatu du Durangoko azokak hau landako gune horretan, eta baita hortik kanpoko beste guneetan ere, baina Durangoko azoka pasata zer, inigo Astizek galdetzen du, non pizten dira Durangoko azokako argiak itzaltzen direnean. Amets polit bat izan da, baina nola egin ez da din amets utxean geratu, Ariane?
Bueno, ani berriz gogoetara jo eta bainat bat zelurrutiak esaten zuena gogoraraziko dutez. berak esaten zuen nola askotan plateroenean doainekoak diren ekitaldiak antolatzen dituzten eta jendeak nahiago duela parkean pipa jaten egon. Orduan, nik uste hori ere horrek ere merezi duela analisi bat eta galdetu ea zer nolako kultura behar dugun, zer behar duen gure ikusleriak, ez? Ikuslegori gabe egia da ere kulturak ez duela agian zentzu handirik eta lehen gotzonek zioen moduan gurpil batean goaz denak, ez? Orduan batzuk eman, bestea jaso eta alderantzizko bidea ere egin beharra, ez? Ikuslegoak ere izan behar du grin hori produktuak kontsumitzeko eta bueno, bai batzuetan badirudi Durangoko azoka lau eguneko amets bat dela eta gainontzeko 361 egunetan kulturaren argiak itzali egiten direla, ez? Baina bueno, nik uste euskal kultura oso osasuntsu dagoela, sortzaile berriak atzetik oso indartsu datoz, azokak erakutsi du euskal kulturak baduela zer esan eta zer erakutsi eta bueno, espero dezagun denon artean ere kontsumo euskal kulturaren kontsumorako grin hori piztuta mantendu alitzatea.
Uhum. Eta euskal kulturak badituela liderrak eta referenteak esango dugu, ikusi besterik etzegoen, sinadurak biltzen eta zebiltzan sortzaia zer nolako, ilarak sortzen zituzten, Gatibuko lagunek esate baterako, Berritxarrakekoek, jende asko, jarraitzaile asko ere batu dituztela, baina nola egin urteko gainerako egun guztietan ere, diskoak erosten jarraitzeko, diskoak saltzen jarraitzeko eta euskal kulturaz gozatzen jarraitzeko ere, Gotzon?
Nola egin? Hori azterketatik etorriko da, eta gogoetatik etorriko da, ez? Zain dute, guk orain aztertu behar duguna da, esaterako zuk aipatu duzun gai horretan, nola konsumitzen den gaur egun kultura. Eta horretan parte hartu behar dugu, lehen esan duzen bezala, kultur sistema osatzen dugun guztiok. Zeren horren baitan egongo da, gero egingo dugun indarra, nola egingo dugun indarra esaterako, azokan aurkeztu diren zuk Berritxarrak eta Gatibu aipatu dituzu, baina nik hemen dauzkat 20 diska, uste dut, ia aipatu ez direnak, nabarmendu ez direnak behintzat, ez dagoelako lekurik ere komunikabideetan, ez da? Ez dagoelako tarterik lau egunetan hori denei behar duten trataera eta denbora eskaintzeko, baina, bueno, hitz egin dezagun, hauek guztiei buruz, hauek diskoa eta liburu hauek guztiek oihartzuna izan dezaten eta jendeak jakin dezan disko hauetan zeri kantatzen dioten, ze musika jorratzen duten sortzaile hauek edo literaturan zeri buruz idatzi diren liburuak, ze gai, ze generotan, hori guztia egin daiteke gaurtik aurrera ere, bai, hau da, azoka gau atzo amaitu zen, baina gaurtik aurrera eta hilabete batean edo bi hilabetetan egin daiteke horren guztiaren lanketa, ez da? Baina, gau, guk, jakin behar dugu, zuek komunikabideak esaterako, ze baldintza daukazuen hori egiteko, ze erreztasun daukazuen, ze behar izan jaukiko zenuketen horretarako, ez? Eta sortzaileekin egin beharko genituzke bilerak, sortzaile eta komunikabideen artean, eta esan haizue, guk ez dakizen bat produktu dauzka, oza produktu, lan berri dauzkagu, nola egin genezake hauek zabaltzeko? Herritarrek jakin dezaten zer ari garen sortzen, ez? Arianek esan duen bezala, osasuntzu, oso osasuntzu dago, nire ustez sorkuntza mailan euskal kultura, eta lehen ez dugu esan, eta aztu orduko nahi nuke nabarmendu, joan den hiru urtetan ez bezala, krisi hitza ez dela izan aurten berbagai nagusi, ez da? Ia ez dugu aipatu, ez? Eta hori postekoa da, ez? Beste alde batetik, baina iruditzen zait, egin behar dugula bat eta hitz egin behar dugula bakoitzak ze behar izan daukan eta nola egin nahi dituen gauzak, ez? Eta herritarrei helarazi ze kultura egiten ari garen, zer sortzen ari garen, ze literatura, ze musika, ze dantza, ze antzerki, ze sinema, jendeari eman egin behar diogu, ze guk hautsenean eta beste egunetan ere argi geratu da, baina hautsenean derrepentean zerotik bosteunerako salto hori egin genuena izan zen jenteak gozea zeukalako, eta eman ezkero jenteak oso eskerronez eta oso gustora hartzen duelako, ez? Uztut hori falta dela, eta hori egin behar dugula urte osoan zehar, ez? Horregatik esaten duen, eztabaida gune horri oso interesantea izango litzatekeela urte osoan zehar eta Euskal Herri osora hedatzea. Eta ondorioak, sintesia eta ekarpenak azokan egitea. Igual izan daiteke modu bat, ez? Baina nik ustorren esan bezala, edo hemen elkarre egiten dugu guztiok, eta auzolan handi bat egiten dugu, edo orain arte bezala ibiliko gara resistentzian eta apurra jasotzen eta erdin negarrez beti, ez?
Bueno, esango dugu ere sortzaile hainbat deskubritu genituela Durangoko azokan, apuntatuta ere baditugula eta gogoz ere bagaudela eurei leku egiteko eta euren lana gertuagotik ezagutzeko ere, egingo dugula urteko gainerako egunetan ere. Gotzon Barandiaran eta Ariane Kamio, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Ondo segi bikote.
Eskerrik asko.